armo ja rauhaa. Jes, jes. Ja näin tähän alkuun myös hyvää isänpäivää kaikille isille. Ja on nyt kiva kokoontua yhdessä kuitenkin tänne kohtaamaan meidän taivaallista isää tänään tänne näin. Aloitetaan pienellä rukouksella tähän alkuun. Ja kiitos isä siitä, että me on saatu tänään tulla taas sun kasvojen eteen kohtaamaan sua. Isä, mä kiitän tästä menneestä viikosta, minkä sä oot meille antanut, minkä me on saatu elää seuraten sua. Kiitos kaikista niistä hetkistä, mistä me on saatu viettää sun kanssa ja ne hetket, mitkä sä oot kulkenut meidän kanssa, meidän teitä ja auttanut meitä eteenpäin kaikissa meidän päivissä. Mä pyydän isä, että jäät siunaamaan meitä jokaista tänään ja tästä eteenpäin. Aamen. Jees, otetaan sitten täältä vähän näitä tapahtumia, mitä täällä ensi viikolla on tapahtumassa. Elikkä mennään viikossa 46, joo. Elikkä ensi tiistaina on taas 10:00 on aamurukous, keskiviikkona 18:00 sanan rukous ja ylistys. Sitten on lauantaina, meillä on täällä nuorten ilta, täällä taas, että jos on nuoria jossain kontaktipiirissä, niin saa sanoa, että täällä Saalemissa tapahtuu taas. Ja sitten sunnuntaina on marttyyrien äänitilaisuus, se on aamusta 11:00, että siellä on, sinne kannattaa tulla. Mutta näin, nyt tähän alkuun myöskin, nyt mulla ei hirveästi mitään isompaa sanottavaa nyt ole tähän näin, mutta nyt vähän ehkä sivuttaa sitä näin nyt isänpäivän kunniaksi myöskin, että justiin sitä meidän identiteettiä, että itse ainakin pysähyttää ja miettimään välillä se, niin kuin kun tulee se fakta eteen, että kun miettii, mikä meidän uskovaista, mikä meidän kristittyjen identiteetti on, että yksi se identiteetin niin kuin keskipiste on Jumalan lapsia. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia, joita hän rakastaa. Ja se kyllä pysäyttää aina ihan omalla tavallaan, että kaikki valtias, kaiken luoja rakastaa just sua niin paljon, että hän on sulle niin kuin sun isä. Mutta sen pidemmittä puheitta me soitellaan tässä alkuun muutama laulu. Ja siellä on niitä keltaisia kirjoja jaettu sinne penkkeihin, niin sieltä lauletaan tänään.
Tervehdys Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikille läsnäolijoille. Tuo viimeinen laulu, mitä tuossa laulettiin, Kyynelin kylvävät, se on ollut tässä jonkun aikaa sydämellä ja sanoma myös. Olisin vaihtanut tekstiä. Eilen sitä olemme työstämään uutta tekstiä, mutta tunsin, että ellen erehtynyt, Jumalan henki sanoo, älä muuta tekstiä, puhu se kylväjävertaus. Ja nyt te saatte kohta kuulla kylväjävertauksen minun tulkintanani, mutta sanon sitä ennen jotakin tässä. Täällä on henkilö, joka odottaa profetiaa. Mä tunsin, että Herra mainitsi tällaisesta tuolla kotona jo. Sä odotat profetiaa, mutta Jumalalla on sulle kuule vastaus jo valmiina. Jumala puhuu sanansa kautta sinulle ja tulet siihen tilanteeseen lukiessasi Jumalan sanaa. Toteat, että näinhän tämä asia on. Raamatussa Jeesus sanoo, tai evankeliumissa sanotaan erässä paikkaa, en nyt yhtäkkiä muista sitä paikkaa, mutta siellä sanotaan, että joka on vähässä uskollinen, on paljossakin uskollinen. Joka on vähässä väärä, on paljossakin väärä. Joskus meillä ihmisillä on sellainen, ja jos varsinkin luonne on sellainen, että haluaa vähän juosta joka paikkaan. Tehdään vähän tuolla ja tehdään vähän tuollakin. Kaikki jää kesken. Mutta Jumala haluaisi johdattaa meitä sellaisiin tehtäviin, jotka hän on meille valmistanut. Ja kun me olemme siinä tehtävässä vähässä uskollisia, niin hän lisää. Muistamme tuon vertauksen palvelijoista, joille uskottiin leiviskät. Yhdelle 5, toiselle 3, kolmannelle 1 muistaakseni. Ja isäntä, joka antoi ne leiviskät palvelijoille uskoine, hän lähti muille maille joksikun aikaa ja palatessaan hän alkoi kysymään, että mitenkä he ovat asioineet niillä leivisköillä, joita Jumala, tarkoitan Herra, oli heille uskonut. Ensimmäinen tulija, jolle oli uskottu 5 leiviskää, sanoi, että Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso, toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Herra sanoi, että hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, mene Herrasi iloon. Niin tuli toinen, jolla oli 3 leiviskää uskottu, niin hän sanoi myös, että miten paljon hän oli voittanut lisää niillä hänelle uskotuilla leivisköillä. Mutta sitten tuli tämä, jolla oli 1 leiviskä, sanoi, että Herra, minä pelkäsin sinut kovaksi mieheksi, joka niität, mitä et ole kylvänyt. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi. Katso, tässä on omaasi. Ne eivät ole kovin rakkaudelliset sanat, mitä hänen herransa vastasi sille yhden leiviskän palvelijalle, joka oli pitänyt kätkössä sitä leiviskäänsä. Hän sanoi, että sinä paha ja huono palvelija, joka et ole asioinut sillä leiviskällä, jonka minä sinulle uskoin. Ja hänen loppuunsa oli hyvin vakavaa, luettavaa evankeliumista. Meille itse kullekin on uskottu leivisköjä. Jos jollekin on uskottu 5 leiviskää, niin Herra häntä siunatkoon ja siunatkoon runsaasti. Mutta me jokainen, niin olkaamme uskollisia sen leiviskällä palvelemisessa, joka meille on uskottu. Ei meidän tarvitse verrata, että kun tuolla on tuota. Ei Jumala sitä kysy, vaan kysyy, että miten minä olen sillä palvellut. Tästä on kysymys. Ja Jumala sanoi. Jumala puhuu. Hän luomistöidensä alussa Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Siellä myöhemmin Jumala sanoo sitten, luen tästä ensimmäinen Mooses, ensimmäinen luku, jakeet 26-28. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset. Ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi heille. Luodessaan ihmisen Jumala loi ihmiselle puhe, myös puhekyvyn, kyvyn kommunikoida sanoilla. Ihminen on luotu Jumala ja toisten ihmisten yhteyteen. Yhteyttä välittää sanojen kieli. Jumala itse puhui ihmiselle heti hänen luomisensa jälkeen, kuten lukemassani tekstissä kirjoitetaan. Jumala puhuu tänäkin päivänä ihmiselle. Hänen sanansa ovat selkeitä sanoja. Luen psalmista 12, jakeen 6. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, 7-kertaisesti puhdistettua. Luen myös hebrealaiskirjan 1. luvusta heti sitä alusta. Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, onhan näinä viimeisinä päivänä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Jotkut odottavat, että Jumala puhuisi selvästi. Ehkä olen monessa erehtynyt, mutta Jumalan armosta on saanut ymmärtää Jumalan puhetta jonkun verran. Ja olen saanut olla semmoisena, sanoisinko Jumalan juoksupoikana, että Herra on sanonut, että mene sinne ja sano tämä sana, siis hänen sanansa. Ja joskus on erehtynyt vajavaisena ihmisenä, joskus Jumalan sana on sattunut kohdalle. Niin kuin profeetta Jesajan kautta Herra sanoi, että kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Olen paljon ajatellut, että mistä siinä on kysymys. Ehkä se on uskon lahja, joka hetkellisesti Jumalan henki on vaikuttanut. Sillä usko näkee sen, mikä on näkymätöntä. Herra voi ilmoittaa jonkun asian ja se toteutuu, mutta tässä on oltava kyllä itselleen rehellinen ja pidettävä lujasti kiinni siitä, mitä on kirjoitettu. Sillä saatanallinen tietäjähenkikin kyllä tietää asioita ja yrittää eksyttää ihmisen pois totuuden tieltä, jos ei me pysytä kirjoituksissa. Niitä on paljon ikäviä esimerkkejä tämmöisistä, että ihminen on sanonut, että Jumala sanoo, eikä se ole ollenkaan Jumalan sanan mukaistakaan. Ei Jumala puhu vastoin hänen sanaansa. Jätän nyt kertomatta ne esimerkit, ettei mene aikaa tässä. Niin, mutta henki sanoo. Kyllä, Jumalan henki sanoo. Nimittäin hän ottaa Jumalan sanasta ehkä selkeimmin sanottuna Kristuksen omasta tai isän omasta. Johanneksen evankeliumissa luvussa 16 ja jakeessa 13 on kirjoitettu. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Niin, että kun Jumala puhuisi selvästi. Halutaanko me todella kuunnella Jumalan puhetta? Mä joudun kysyä sitä itseltäni ensinnäkin. Ja toivon, että jokainen kysyy myös itseltään sitä. Haluanko minä todella kuulla Jumalan puhetta? Nimittäin Jumalan sana on hengen ilmoitus. Sen selkeämmin Jumala ei ilmoita itsestään, mitä hän on sanassaan ilmoittanut. Kun Jeesus kohtasi tuon samarialaisen naisen siellä Jaakobin kaivolla, josta kerrotaan Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, niin hän sanoo tälle Samarian naiselle, Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jumala on henki. Tuulta et voi nähdä, mutta tuulen seuraukset voit nähdä, kun puulatvat ja kasvit heiluu tuolla luonnossa. Mutta itse tuulta et voi nähdä. Näin on hengenkin kanssa. Jumala on henki, sanoi Jeesus Johanneksen evankeliumin 4. luvun mukaan. Ja Jumala, joka on henki, on ilmoittanut itsensä sanassaan. Siinä Johanneksen evankeliumin 1. luvussa kirjoitetaan jakeessa 18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Ja edelleen Johanneksen evankeliumin luvussa 14, kun Jeesus puhuu jäähyväispuhettaan, opetuslapsillensa, jotka olivat jo kauan olleet hänen seurassaan, niin opetuslapsista Filippus kysyy Jeesukselta, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus vastaa Filippukselle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, että näytä meille isä? Etkö sinä usko, että isä on minussa ja ne teot, jotka isä tekee, ovat hänen? Voit lukea tämän Johanneksen evankeliumin 14. lukuun jakeesta 8, jakeeseen 13. Filippus, joka oli niin kauan ollut Jeesuksen opetuslapsena, kysyy, että näytä meille isä. Jeesus joutui nuhtelemaan opetuslastaan. Etkö sinä tunne minua, Filippus? Tänä päivänä voidaan olla muodollisesti mukana. On niin mukava mennä kokoukseen, sosiaaliseen tapaamiseen. Siellä saa tavata ihmisiä ja keskustella heidän kanssaan. Mutta Jumalan sanan kanssa keskustelu jää toisekseen, ettei vaan Herra joudu kysymään tänäkin päivänä, että niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Niin, kun odotat, että Jumala puhuisi sinulle, niin avaa Raamattusi. Ja anna Jumalan puhua sinulle. Hän puhuu sanansa kautta. Sen selvempää ilmoitusta et tule saamaan. Jumalan henki ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille. Se on eri asia sitten, miten me suhtaudumme siihen, kun Herran henki ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille ja sanoo meille. Jos Herran henki ottaa Kristuksen omasta, Raamatun paikan, jossa on kirjoitettu hebraiskirjeessä, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta niin kuin muutaminen on tapana, vaan kehoittakaa ennemmin toisianne sitä enemmän, mitä lähemmin näette tuon päivän lähestyvän. Joo, kummia asioita sitä tuleekin mieleen, joo. Kehoittakaa toisiaan, ettei kukaan jättäisi omaa seurakunnan kokousta. Joo. Laulettiin tuossa tuo viimeinen laulu, tuo Kyynelin kylvävät, ja se on ollut tässä mielessä, niin kuin sanoin. Luen psalmista 84, jakeesta 4. Siinä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että se on koorahilaisten virsi. Siinä kirjoitetaan näin. Autuat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat, he kiittävät sinua alati, Seela. Autuat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Psalmi on siis koorahilaisten psalmi, ja koorahilaiset olivat ovenvartioina ja temppelilaulajina temppelissä Jerusalemissa. Ja kun heillä oli pyhät matkat mielessään, kun he vaelsivat Jerusalemin temppeliin palvelukseen, Jumalan eteen Sioniin, eli Jerusalemin, heillä oli mielessänsä pyhät matkat, kun he menivät kuoroon laulamaan. Se oli yksi koorahilaisen suvun tehtävä. Luen toisen psalmin, psalmi 126 ja jakeesta 1. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palaavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palaavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Psalminlaulaja toteaa, että he veivät kylvösiemenen ja se siemen tuotti hedelmää. He palasivat riemuiten, kun lyhteitä tuovat. Eihän niitä tyhjästä ilmestynyt. Sinne oli kylvetty siemeniä, joka tuotti aikanaan kasvua. Niin, mielessäni on sanoa jotain kylvämisestä. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa on kerrottu Jeesuksen puhuma kylväjävertaus. Sen ovat tallentaneet Matteus luvussa 13, 1-23, Markus luvussa 4, 1-20 ja Luukas luvussa 8, jakeesta 4, jakeeseen 15. Kun luemme Jeesuksen vertauksen selitystä, minkä Jeesus kertoi opetuslapsillensa, huomaamme, että siemen, jota kylväjä kylvää, on Jumalan sana. Näin kertoo Luukas. Matteus käyttää nimitystä valtakunnan sana. Markus sanoo, että kylväjä kylvää sanan. Siemen kylvettiin maaperään, jossa oli erilaisia kasvualustoja. Niitä oli 4 erilaista. Huomaamme, että jokaisessa kohdassa sana kuullaan, mutta miten kylvetty sana pääsi vaikuttamaan, olikin 4 erilaista seurausta. Jeesus puhui kylväjävertauksen kansalle, mutta vertauksen selitykset hän kertoi opetuslapsillensa. Otan tässä esille Jeesuksen opetuslapsillensa kertoman selityksen ja siitä tulkintaa. Meille nykyajan kristityille vertauksen sisältö on vakavaa puhetta siitä, että jotkut ulkoiset asiat voivat koitua sydämessä olevan uskon elämän sammumiseen. Ei ole turha sananlaskujen sana, sananlaskut 4 ja 23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Kun Jeesus oli puhunut tuon kylväjävertauksen kansalle, hän sanoi lopuksi Matteuksen evankeliumin luku 13 ja jakeessa 9, jolla on korvat, se kuulkoon. Sen voisi sanoa, jokainen ihminen on vastuussa siitä, mitä hänellä on. Se, joka osaa kuunnella, se kuunnelkoon. Joka osaa laulaa, se laulakoon. Joka osaa soittaa, se soittakoon. Yksinkertaista. Jolla on korvat, se kuulkoon. Se on niin yksinkertaista tuo kuuleminen. Tässä räplään kännykkää ja toisella on kauheat huolet. Hän haluaa purkaa sydäntään mulle ja mä vaan räplään kännykkää, että katosko tuolla internetissä on tuommoistakin. Onko tämä kuuntelemista? Se ei ole kuuntelemista. Edesmennyt Erik Ewaldsi totesi, sairaala, sieluhoitaja, teologi, että aktiivinen kuuntelu, se on raskasta. Se on raskasta. Intensiivisesti kuuntelet aktiivisesti, mitä tämä toinen sinun lähimmäisesi haluaa purkaa ja kertoa sinulle. Uskoa sinulle salaisia asioita, joita ei torilla kuuluteta. Mutta sen, että minä kuuntelen. Ja siinä, kun minä kuuntelen tätä lähimmäistä, niin Jumalan henki, joka ottaa Kristuksen omasta, voi antaa minulle. Hän voi antaa minulle rohkaisun sanoja, lohdutuksen sanoja, kehoituksen sanoja. Siitähän Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja nimenomaan se asiayhteys, kun luette evankelimista, on se, että miten voitan rikkoneen veljen takaisin rakkauden yhteyteen seurakuntaan. Ja Jumala lupaa olla siinä heidän keskellänsä. Hän vaikuttaa, Jumalan hengessä vaikuttaa hengen lahjoja, joiden kautta hän haluaa auttaa tätä poispoikennutta veljeä takaisin rakkauden yhteyteen. Me joskus ajatellaan, että profetoiminen on sitä, että lapseni ja niin edelleen. En väheksy profetoimista. Vajavaisesti olen sitä harjaannuttanut itsekin. Mutta tällaiset tilanteet Jumalan seurakunnan rakentamisessa ja nimenomaan profetoiva rakentaa seurakuntaa. Kun kuuntelet aktiivisesti lähimmäistäsi, niin voit ehkä huomata, miten Jumalan henki alkaa tuomaan sinun mieleesi alueelle sanaa, kirjoitettua sanaa, jossa on lohdutusta, jossa on rohkaisua, jossa on kehoitusta. Ja niin tämä ystäväsi tulee autettua. Jumala auttaa häntä sinun kauttasi. Joo, mennään eteenpäin. Niin, Jeesus sanoi, että jolla on korvat, se kuulko, mutta kuulivatko kaikki? Ehkä eivät. Ja miksi? Se ilmenee tekstin asiayhteydessä. Eli tekstiasiayhteys oli tuo Matteus 13. luvun alusta ja jakeeseen 23. Voitte lukea sen joskus kotonanne, mikäli hyväksi näette. Mutta palaan siihen myöhemmin. Miksi eivät kaikki kuunnelleet? Tänäkin päivänä on totta tuo Raamatun sana, roomalaiskirje 10:17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Mutta opetuslapset kuulivat ja heille Jeesus sanoi, Matteus 13:16. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis te vertauskylväjästä. Ota nyt esille Jeesuksen selitykset kylväjävertauksesta opetuslapsillensa. Tämä on minun tulkintaani. Siinä vertauksessa kerrotaan ensin tien oheen kylvetystä siemenestä. Matteus kertoo, että kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, minkä hänen sydämensä kylvettiin. Kun luemme koko asia yhteyden Matteuksen kertomana, niin huomaamme, että oli ihmisiä, jotka eivät halunneetkaan ymmärtää. Heidän sydämensä oli paatunut. Matteus kirjoittaa 13:15, sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja ette minä heitä parantaisi. Nykypäivänäkin Jumalan sanaa tulee ajatella, julistetun sanoman sanomaa miettiä, mitä Jumala tahtoo minulle sen kautta sanoa. Hebrealaiskirjassa kirjoitetaan luvussa 12:3. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaa, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kun ajatukset harhailee muualla kuin muualla, silloin kun sanan siementä kylvetään, niin julistettu sana ei saa sijaa. Matteus kertoo, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Luukas kertoo asian vielä voimakkaammin. Luukkaan evankeliumin luku 8 ja 12. Perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Paholainen yrittää monella tavalla estää, ettei ihminen kuulisi ja uskoisi julistettua sanaa, ettei ihminen pelastuisi. Eräs takavuosien eestiläinen venäjän kielen tulkkinakin palvelu sanan julistaja nuhteli kerran nuoria siitä, että sanan julistuksen aikana nuoret pitivät omia keskustelujaan ja näin estivät toisiltaan Jumalan sanan kuulemisen. Tämä tapahtui tuolla Käsivarren Lapissa erässä tilaisuudessa. Jumala puhuu sanassaan, hänen sanansa on meille elämäksi. Pidämmekö huolen siitä, että me kuuntelemme, kun julistetaan Jumalan sanaa, se on meille elämäksi. Jeesus sanoi evankeliumin kautta, ne sanat, jotka minä olen puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Meillä on Jumalan sanassa elämä, iankaikkinen elämä. Se on valtavan tärkeää kuunnella Jumalan sanaa. Usko tulee kuulemisesta vielä tänäkin päivänä ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Seuraavaksi vertauksessa kerrotaan kallioperälle kylvetystä siemenestä. Luukas kertoo sen selityksestä, Luukas 8 ja 13. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan, ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. Ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Huomaa, että siinä on kirjoitettu, ainoastaan ajaksi he uskovat. Sanan kuulija uskoi kylvetyn Jumalan sanan, mutta kiusauksen tullessa tuli luopumus. Jumala sallii omillensa kiusauksia, mutta hän on myös valmistanut pääsyn niistä. Kiusauksissa meitä koetellaan. Jeesustakin koeteltiin, vaikka onkin Jumalan poika. Hebrealaiskirjassa kirjoitetaan luvussa 4 jakeessa 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Milloinkahan se oikea aika on? Se on Raamatun mukaan tänä päivänä. Myös Matteuksen evankeliumissa kerrotaan kallioperälle kylvetystä siemenestä, Matteus 13 ja 20. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa se ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Evankeliumi, jota myös ilosanomaksi sanotaan, saa vastaanottajissa iloa. Kun Filippus saarnasi evankeliumia Samariassa, kerrotaan, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Sen voi lukea apostolien tekojen luvusta 8, jakeet 5-8. Ja samoin etioppilainen hoviherra kuultuaan evankeliumin sanomaan Filippukselta ja kasteen saatuaan jatkoi matkaansa iloiten. Se on kerrottuna apostolien teot luku 8 myös ja siellä jakeesta 26 ja 39. Ei evankeliumin sanoman kuulemisen ja vastaanottamisen ilossa mitään väärää ole, mutta kristityn tulisi kasvaa Kristuksen tuntemuksessa. Kun sana ei pääse juurtumaan, sitä ei mietitä, ei ajatella, voidaan olla mukana niin kauan kuin on vain hyviä päiviä, iloitaan, mutta ei juurruta. Mutta kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Tämän elämän vastoinkäymisissä ilmenee, onko Jumalan sana juurtunut sydämeeni vai eikö. On joskus takavuosina oli erittäin ahdistavia paikkoja, ja kun mä en paljon ollut lukenut vielä Raamattua, niin en tiennyt ja hartaasti rukoilin läpi yön Herraa, että Herra, anna nyt mulle viisautta, että miten mä vastaan sille työkaverille. Ja Jumala armossaan auttoi sinne. Kova oli ahdistus, mutta Herra auttoi. Kiitos Jumalalle. Erässä laulussa sanotaan, että puhdistaahan myrsky purren, painot pudottaa, kulkisinko sitten surren vaikka aaltoa. Lauletaan hengellisessä laulussa numerossa 416, joka on nimellä Pauhatkoonpa elon meri. Kyllä ne myrskyissä, kun meitä koetellaan, niin siellä kyllä turhat painot putoaa. Että mitähän mä tuotakin ja mitähän mä tuotakin, että on, tärkein on sen, että mä pidän kiinni Jumalan sanasta. Niin kuin edesmennyt Åke Sörlund sanoi, että kun oikein myrskyä ja oot siinä veneessä, niin ota siitä keskisalostakin ja purista sitä, niin että sä pysyt siinä veneessä vaikka miten kiikkuu ja heiluu, mutta älä hellitä Jumalan sanasta. Palaan tuohon kylväjävertaukseen vielä hetkeksi. Luukas kirjoittaa luvussa 8, jakeessa 14. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Sanan siemen kylvettiin, se kuultiin. Kuulija lähti vaeltamaan, mutta sitten tapahtui jotain järkyttävää. Siemen itää, se alkaa kasvamaan, mutta se tukehtuu eikä tuota hedelmää. Miksi kasvu tukehtui? Siinä kerrottiin syynä elämän huolet, rikkaus ja hekumat. Matteus kertoo evankeliumissaan luvussa 4 jakeessa 18. Ja toisia ovat orjan tappuroihin kylvetyt. Nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahduttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ihminen voi olla jo uskossaan varttunut, mutta oman tilan valvomattomuuden seurauksena maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan. Uskon elämä tukehtuu edellä mainittujen asioiden tähden. Ei meitä ulkoinen tavaroiden runsaus tai vähyys pelasta kadotuksesta, mutta Jeesus Kristus pelastaa, kun hän asuu sydämissämme uskon kautta. Aakurin Jaaken poika aikoinaan pyysi sanalasku 30 jae 7. Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä kuolemaani saakka. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksi määrä osani leipää. Etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra. Ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan. Jeesus kertoo vertauksen lopuksi kylväjän siemenestä, joka kylvettiin hyvään maahan. Matteus kertoo vertauksen selityksestä Matteus 13:23. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Hyvään maahan kylvetty sana kuultiin, se ymmärrettiin ja se kolmanneksi, ja se alkoi tuottaa hedelmää. Sana sai sijaa sydämessä, sitä ajateltiin, siis ymmärrettiin, laitettiin käytäntöön, ja sen seurauksena tuli hedelmää. Luen vielä lopuksi tänne tällä toisesta aiheesta. Jeesus kertoessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 15 viinipuun vertauksen. Se on kokonaisuutena Johannes 15:1-16. En ala lukemaan tätä, mutta otan siitä tulkintaa jonkun verran. Siinä viinipuun vertauksessa hän sanoo olevansa viinipuu ja hänen seuraajansa viinipuun oksia. Viinitarhuri on hänen isänsä, eli kaikkivaltias Jumala, Isä taivaan ja maan luoja. Jeesus sanoo opetuslapsillensa kertomuksessa Johannes 15:3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Siinä ehkä meillekin soveltamista. Meidän tehtävämme on pysyä hänessä, ja hänessä pysymisen luonnollinen seuraus on hedelmä. Oksa ei itsestään yritä puristaa hedelmää, mutta ollessaan elämän yhteydessä puun runkoon, josta siihen virtaa elämän nestettä, puun mahlaa, jonka seurauksena syntyy oksassa hedelmä. Miten pysyä hänessä? Elämällä valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, kertoo Johannes ensimmäisessä kirjeessään. Johanneksen kirje, ensimmäinen kirje, luku 1 ja 5. Ja tämä on se sanoma, jonka me olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palaavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Sanoin tuossa alussa, että joka kohdassa kylväjävertauksessa todetaan, että sana kuultiin. Voit pitää vähäpätöisenä tehtävänä sitä, että jotkut lähimmäisesi uskovat. Mä koen, että mä puhun nyt jollekin tässä salissa. Aika voimakkaasti koen. Että voit pitää hyvin vähäpätöisenä sitä, että sinulle kerrotaan asioita toistuvasti. Ihmiset kantavat huolensa ja kertovat sinulle. Mutta kuule, sinulla on erittäin arvokas tehtävä. Sinulla on korvat, joilla kuullaan. Kuullaan lähimmäisen murhetta ja hätää. Ja Jumala haluaa käyttää sinua siinä palvelutehtävässä. Ei siinä tarvita isoja sanoja, mutta siinä tarvitaan avoimet korvat kuulla. Mitä lähimmäinen haluaa uskoa sinulle? Kaikista pahin virhe, mitä sieluhoitaja voi tehdä, on se, ensinnäkin se, että sieluhoitaja sitoo tuon toisen avun tarvitsijan itseensä. Meidän tehtävämme on ohjata lähimmäisiä Kristukseen sitoutumaan, eikä meihin. että kun mä saan karrieri ympärille, niin sitten on mahtavaa. Mä oon tehnyt aivan kauhean virheen siinä. Lopetan aivan kohta. Ja toinen virhe on siinä. Että kun meille uskotaan salaisuuksia, niin meillä tulee kiusaus kertoa niitä eteenpäin. Sananlaskussa sanotaan, että minun rakkaani on lukittu lähde. Kun minulle uskotaan lähimmäisen salaisuuksia, niin ne pannaan lukittuun kaivoon. On asioita, joita joku voi vannottaa, että tätä sitten et kerro kenellekään. Se on yksi semmoinen sielunhoidollinen kompura, jossa sielun vihollinen voi yrittää tällaisen asian kautta sitoa sinut sellaiseen ahdistukseen, että et voi niistä kenellekään puhua tuntematta syyllisyyttä ja tunnon tuskaa. Nimittäin sielunhoitajakin tarvitsee puhdistuslähteen. Jonkun, jossa voi uskoa asioita ja rukoilla ja saa mennä Jeesuksen veren alle suihkuun niin sanotusti puhdistumaan. Eihän me, että kun kuulee paljon ihmisen raskaita asioita, ken niitä jaksoo kantaa, mutta Kristus jaksaa ne kantaa. Luovuttakaamme hänelle asiamme. Ja olkaamme avoimen korvin, kun meille julistetaan Jumalan sanaa, jolla on, sille annetaan. Kun sanaa julistetaan, niin tulee aha ja alkaa sana elämään lisää. Siunausta teille. Aamen.
Jes, kiitos tästä. Tästä sanasta tulee aina tulee paikalleen se, kun tulee kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin Jumala aina antaa sitä ravintoa, mitä kukin tarvii. Että pysytään siinä keskimmäisessä maastossa kiinni. Rukoillaan tässä ja sitten sen jälkeen otetaan vähän muutamia biisejä, että ollaan ihan vapaasti rukouksessa, jos tulee jollekin jotain rukousaiheita tai mitä haluaa rukoilla ääneen, niin antaa tulla vaan. Joo, kiitos Jeesus, että sä oot tänään täällä. Sä oot luvannut, missä 2 tai 3 on koolla sun nimessä, niin sä oot siellä paikalla. Isä, kiitos siitä sun pelastustyöstä, minkä sä oot tehnyt meidän edestä. Että me saadaan olla vapaita. Isä, mä pyydän oikein, että sä autat meitä kaikkia elämään sun sanassa. Koska näin inhimillisesti ihmisellä on siinä haasteita. Mä kiitän Isä siitä, että sä kuitenkin kuljet meidän kanssa jokaisessa meidän päivän askeleissa. Sä annat meille sitä voimaa, mitä me tarvitaan sulta. Että me voidaan kulkea sun kanssa voitosta voittoon. Kiitos siitä, että sä näet meidät jokaisen tänään täällä, joka ollaan paikalla. Sä näet ne, jotka ei tänään päässyt paikalle. Kiitos siitä, että sä näet meidät, että me saadaan olla sun lapsia. Anna meille voimaa. viljellä sitä sun sanaa meidän ympärille, että me saadaan kulkea valona ja suolana maailmassa. Että me saadaan edes pelastettua edes yksi ihminen, Isä, sulle, jokaisesta sielusta, Isä, taivaassa pidetään juhlat. Ja Isä, on ylistetty ja on korotettu. Amen. Otetaan tässä, ylistetään meidän Jumalaa tässä muutamien biisien ajan. Ja jatketaan ihan rukouksen ja ylistyksen hengessä tämä lopputilaisuus.